Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 5. februar, u vestima dana. Evropski parlament izglasao rezoluciju o Kosovu. Danas je godišnjica stradanja na Markalama i dan sećanja na sve poginule civile Sarajeva. Bramerc u Zagrebu traži dokumenta za proces protiv Gotovine. Nataša Kandić osuđena za klevetu Tomislava Nikolića. Hamas u subotu odgovara na uslove primirja sa Izraelom. U Berlinu počinje međunarodni filmski festival. U Srbiji prolećni dan do 18 stepeni, u Beogradu do 16. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: na dan sećanja na stradale tokom opsade Sarajeva, pitali smo Beograđane kako danas gledaju na tragediju Sarajlija.
Krivi su jedni i drugi, bratoubilački rat i šta?
Iz mog Google-a strani faktor je imao veliku ulogu tu.
Tako stvari treba se pamti uvek.
Mislim da nikada niko zapravo i neće znati neku pravu istinu.
Iz Sarajeva na današnji dan stižu drugačije poruke.
Markale su sinonim jednoga bez čača, bez ravnog odnosa čovjeka prema čovjeku.
Jesu li ministarka Snežana Malović i sudija Vrhovnog suda Sonja Brkić time što su istovremeno u Republičkoj izbornoj komisiji u teškom sukobu interesa? Advokat Slobodan Šoškić kaže:
ako se u Republičkom izbornoj komisiji nađu ljudi koji su na ministarskim funkcijama, na funkcijama u nekim drugim državnim organima, skupštinskim telima, ako su čak i sudije Vrhovnog suda prisutne kao takve, to sve može da izazove sumnju u pogledu postojanja sukoba interesa.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su rezoluciju o Kosovu nakon jučerašnje debate o nacrtu tog dokumenta. Uključujemo Brisel i Đeračinu Tuhinu, koja će nam reći rezultate glasanja s obzirom na različite stavove koji se juče čuli u debati.
Da, Branka, rezolucija o Kosovu je prošla sa 424 glasa za, 133 protiv i 24 uzdržanih. Usvojena rezolucija u Evropskom parlamentu u Strasburu poziva one zemlje Evropske unije koje nisu i dalje priznale nezavisnost Kosova da to učine u što kraćem roku. Ista rezolucija pozdravlja razmeštanje Euleksa i saradnju kako beogradski, tako i prištinski vlasti sa novom misijom Evropske unije. Potvrđuje da šef UNMIK-a više nema važnu ulogu na Kosovu, ali i traži od kosovskih institucija veću pažnju za uslove života manjina, posebno romske zajednice koja tamo živi. Podsjetimo i to da je juče bila debata oko ove rezolucije i tekst iste je u potpunosti podržao i predsjedavajući Evropskom unijom Češka Republika, ali i Evropska komisija.
Hvala Đeračini Tuhini. I kad je o Kosovu reč, u nastavku jedna informacija sa terena: više stotina kosovskih Srba blokiralo je danas na sat vremena magistralni put Priština-Raška u znak protesta zbog početka primjene zakona Kosova. Jasmina Čekić.
Predsednik opštine Zvečan Dragiša Milović izjavio je da današnji protest predstavlja znak upozorenja da je za Srbe neprihvatljivo jednostrano delovanje Euleksa na severu Kosova, ali i formiranje kosovskih bezbednostnih snaga. On je naglasio da Srbi sa severa Kosova neće dozvoliti uspostavljanje carine između Kosova i države Srbije.
Građani Zvečana i Severnog Kosmeta danas su se okupili na magistralnom putu Priština-Raška u znak protesta zbog stvaranja takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga i u znak jednostranog pokušaja Euleksa da bez dogovora sa Beogradom i nama na lokalnom nivou uspostavi carinski prelaz Jarinje.
Okupljeni Srbi nosili su parole: ne granici sa Srbijom i stop kosovskim bezbednostnim snagama. Današnji protest kosovskih Srba protekao je mirno i bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Za sat vremena počinje sednica vlade Srbije na kojoj se očekuje donošenje nekoliko važnih ekonomskih mera koje su najavljivane ovih dana. Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić.
Glavna tačka današnje sednice vlade jeste paket mera za izgradnju saobraćajne infrastrukture, pre svega akcioni plan za izgradnju koridora 10 kako sa putom tako i železničkog. Osim te tačke imamo i na dnevnom redu podršku JAT-u. S druge strane usvajamo uredbe kojima operacionalizujemo podršku privredi. Delimo sva preduzeća na 4 grupe, na radnje, mala preduzeća, srednja preduzeća i velika preduzeća u skladu sa brojem ljudi koje zapošljavaju. I limite uspostavljamo koliko jedno preduzeće može iz ovog paketa vlade maksimalno da podigne kredita. Ti limiti se kreću kod kredita za likvidnost od 20.000 evra za radnju do 2 miliona evra za veliko preduzeće, a kod kredita za investicije od 30.000 evra za radnju do 4 miliona evra za veliko preduzeće. Prioritet će imati izvoznici i naravno svako preduzeće koje bude uzimalo ove kredite pod upola nižim kamatnim stopama od tržišnih, potpisat će obavezu da će zadržati najmanje isti broj zaposlenih tokom trajanja kredita.
Ministar Dinkić najavio je danas da će država tražiti strateškog partnera za zajedničko ulaganje u industriju mašina i traktora, pri čemu će fabrika sa Novog Beograda biti premeštena na novu lokaciju. On je precizirao da će tokom sledeće nedelje biti utvrđen novi model privatizacije za IMT.
Mi i sada pomažemo, međutim to nije trajno rešenje. Pokušat ćemo da nađemo za IMT trajno rešenje. A to je strateški partner i verovatno model zajedničkog ulaganja sa tim strateškim partnerom. Kao što imamo Zastavu i Fiat, tražimo proizvođača traktora koji bi ušao u zajedničko ulaganje sa IMT.
Ministar Mlađan Dinkić uoči današnje sednice vlade Srbije na kojoj se još očekuje i izjednačavanje putarine za domaća i strana vozila. Danas je 15 godina od pogibije 67 i ranjavanja 142 civila na Sarajevskoj pijaci Markale. Pre 15 godina u 12 sati 30 minuta sa položaja srpske vojske koji su se nalazili na području sela Mrkovići ispaljen je minobacački projektil koji je pao na gradsku Sarajevsku pijacu. 5. februar, dan stradanja civila, obeležava se kao dan sećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 92. do 95. godine. Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc posjetit će danas Zagreb, gde će se sastati sa hrvatskim vlastima radi dokumenata koje od njih zahteva u procesu protiv bivšeg hrvatskog generala Ante Gotovine. Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić proglašena je pred 4. opštinskim sudom krivom za klevetu predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i kažnjena sa 200.000 dinara. Nikolić je tužio Kandićevu zbog izjave date 13. juna 2005. radiju B92 u kojoj je navela da je Nikolić 91. godine u hrvatskom selu Antin bio u situacijama sa oružjem i da su od njegove ruke stradali civili. U obrazloženju presude navodi se da Kandićeva nije imala pouzdane podatke o Nikoliću, ali da ih je ipak iznela u javnost. Nataša Kandić se pozvala na svedoka koji je međutim pred sudom danas rekao da ima totalnu amneziju. Predsjednica Fonda za humanitarno pravo izjavila je za naš program da će se žaliti na presudu, između ostalog i zato što je sud odbio predložene svedoke.
Sudu nisu bili potrebni nikakvi dokazi, niti da rasvetljava, niti da utvrđuje. Sud je imao svoje stanovište i pre nego što je započeo postupak, zato što apsolutno ni jedan jedini dokaz ovaj sud nije izveo, niti je hteo da izvade. Kakav sud, takva je presuda i ugled, poziciju tome Nikolića nikako nisam mogla ni sa čim da dovedem u pitanje, zato što s pozicija svakog pripadnika Srpske radikalne stranke ima veze sa nekim kontekstom i sa nečim što se događa u toj stranci, a to je da je predsjednik stranke optužen za zločine protiv čovečnosti, da su pred većim za ratne zločine optuženi i osuđeni neki pripadnici Srpske radikalne stranke.
Nataša Kandić o današnjoj presudi. Lekar smrti Ari Bertheim, najtraženiji nacistički ratni zločinac koji je nestao pre pola veka, umro je 92. godine, objavila je sinoć nemačka televizija ZDF. Televizija je, pozivajući se na izjave njegovog sina, prijatelja i veze u Egiptu gde je živeo, prenela da je Heim umro od raka. Heim je rođen u Austriji, a imao je nemačko državljanstvo, važio je za jednog od najvećih sadista među nacističkim ratnim zločincima. Još nekoliko vesti sveta. Ispred kancelarije pomoćnika grčkog ministra unutrašnjih poslova Hristosa Markojanakisa u Atini jutros je aktivirana eksplozivna naprava. U eksploziji je pričinjena manja materijalna šteta. Delegacija palestinske islamističke grupe Hamas vratit će se u Kairo u subotu kako bi dala konačan odgovor na predlog o 18-mesečnom primirju sa Izraelom. Projekcijom nemačkog filma Internacional večeras u Berlinu počinje 59. Međunarodni filmski festival. Međunarodnim žirijem ove godine predsedava britanska glumica Tilda Swinton. Tematsko težište su politički odnosi u svetu sa posebnim osvrtom na negativne posljedice globalizacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dinar je danas ojačao prema evru za 0,96%. Zvanični srednji kurs je 92 dinara 82 para za 1 euro. Kurs polako ulazi u ravnotežu i neće više biti tako dramatičnih pomeranja, rekao je premijer Mirko Cvetković u intervju Danasu. Kakve su reakcije na ove premijerove vrlo optimistične prognoze? Samo dan nakon što je kontroverzni biznismen Miroslav Mišković rekao da njemu i drugim biznismenima pravi teškoće promjena kursa domaće valute. Slušate Želimira Bojevića.
Na jake oscilacije u kursu dinara najviše se žale privrednici. Ipak neki sa kojima smo razgovarali imaju različito viđenje na ponekad veoma drastična pomeranja kursa dinara. Biljana Miletić, direktorka preduzeća Agrounik iz Zemuna, koju je dnevnik Blic proglasio za preduzetnika godine, za naš program kaže:
što se tiče izvoza, sada je to u redu, ali što se tiče poslovanja u zemlji, imamo problema sa naplatom, uglavnom kao i svi, a sa tom naplatom vi na neki način i gubite, jeli, čim euro nije u toj vrednosti.
Sa druge strane, Miodrag Radovanović, direktor Podruma Radovanović, kaže za naš program da njegovoj kompaniji oscilacije kursa gotovo da i ne smetaju.
Pošto ovaj proizvod koji ima dobru akumulaciju, ne razmišljamo da na svaki skup promenu, znači o promenama cena. Znači, mi to radimo jednom godišnje, znači bilo je priča kad kurs bio veoma povoljan, pa je to stvorila neka akumulacija možda zbog toga, a u trenutka neće bitnije da utiče ako to ne budu neke ekstreme.
Ali Srba Vidojević, proizvođač meda, kaže da promene kursa na njegovo poslovanje jako loše utiču.
I sve te kursne razlike odoše bankama u prilog. Naprimer, kredit koji sam uzeo pre 5 meseci vredio je 64.000 eura. Vratio sam 64.000 pre neki dan, to me košta 6.200.000. Znači 1.200.000 dinara su kursne razlike koje su mene opteretile po osnovu toga što sam koristio kredit i kursnih promena koje su nastale kod dinara. Znači mi privrednici tražimo da imamo stabilan kurs. Znači, neka kurs dinara dostigne neki nivo, ali da se zadrži bar 6-7 meseca da znamo kako da postoji.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se navršilo 15 godina od masakra na sarajevskoj pijaci Markale. Ovaj datum u Sarajevu se obeležava kao dan sećanja na sve stradale tokom trogodišnjeg rata u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Slike raskomadenih tela ljudi koji su bili na pijaci, na kojoj se tek moglo ponešto kupiti u gladnome Sarajevu, još su žive u sećanjima svih koji su to vidjeli. Nažalost, i tadašnja propaganda u Srbiji da su sami sebe muslimani gađali i danas deluje. O tome u narednim minutima. Najpre sećanje u Sarajevu i Dženana Halimović.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Markale su sinonim jednog beščaća, besravnog odnosa čovjeka prema čovjeku. Pošto sam blizu stanovnik Markala, onda sam i sam svjedočio jednom užasnom krvoproliću koji se tog dana prije 15 godina desio. Zato ovaj dan ima poruku da se više nikada niko na bilo kojem pedlju i svijeta i Europe ne smije usuditi da i pomisli uraditi nešto što je urađeno.
Premijer kantona Sarajevo Besim Ehmedić ovaj dan vidi kao dan opomene.
Ovo je nešto što mi moramo da nosimo ne kao teret, nego da sve ono što se desilo povodom ovog dana nije pitanje nikad. Ovo što se desilo nije pomen, nego budućnost onoga u čemu mi moramo i shvatiti i boriti se svakim danom da svima ne pružamo ruke, nego jednostavno da svima pominjemo da to nikad i nikad se stvarno više ne desi.
Opsada Sarajeva trajala je 1479 dana. Od 1992. do 1995. godine u Sarajevu je živjelo oko 340.000 stanovnika, koji su bili izloženi svakodnevnom granatiranju i snajperskom djelovanju. Uslovi u opkoljenom gradu bili su nečovječni. Ciljevi su prema podacima Haškog tribunala bili civilni objekti, uključujući i škole i dječja igrališta, bolnice i kulturne objekte. Prema podacima tribunala u Sarajevu je ubijeno više od 9.500 ljudi. Za opsadu Sarajeva Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je generala Vojske Republike Srpske Stanislava Galića na doživotni zatvor, a komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomira Miloševića na 33 godine zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Beograđane smo pitali kako danas gledaju na tragediju i užase kroz koje su prošli žitelji Sarajeva.
Krivi su jedni i drugi. Bratoubilački rat i šta? Politika.
Jako puno rodbine i bliskih prijatelja sam izgubila u tom ratu i nikad nisam ni pokušavala da uđem u to da li i ko je kriv. Mislim, prosto mi je žao svih tih ljudi koji žive na tim prostorima, bilo koje vere da su. Mi je najbolji prijatelj musliman.
Iz mog Googla strani faktor je imao veliku ulogu tu. Posle to kad je uhvatilo maha, teško je to bilo izbalansirati, kontrolisati.
Pa ne znam, nisam neki ljubitelj godišnjice u smislu kao wow, obeležava se jedan dan. Mislim, takve stvari treba se pamti uvek.
Markale je diskutabilno pitanje. Nikad nije dokazano ko je gađa. Kako je mogo da gađa da potrafi u rupi?
Iskreno, to je tužno.
Ono čime sam uvek bila opterećena je priča da li se to zaista tako desilo, ko je kriv zbog svega toga. Mislim da nikada niko zapravo i neće znati neku pravu istinu.
To su sami muslimani izveli taj Markale tu, pa su okrivili oni Srbe da su Srbi.
Nadam se da će se vremenom valjda sve to zaboraviti.
Istina o Sarajevu danas je svima poznata, ali je i dalje najmanje onih koji žele da je znaju, ocenio je izjavi za naš program Živorad Kovačević iz Igmanske inicijative. Kovačević je tokom rata posetio opkoljen grada, prisjeća se i akcija koje su u znak solidarnosti sa Sarajlijama tada organizovane u Beogradu.
U vreme opsade Sarajeva organizovan je jedan lanac koji se protezao od Kalemegdana pa sve do Slavije. Mi smo svi nosili tada crni flor. Bilo je ljudi sa strane koji su posmatrali. Jedni su nas pljuvali, govorili da smo izdajnici, drugi su aplaudirali, a treći najveći broj njih je jednostavno nemo posmatrao. I verovatno da taj najveći broj i dalje ostaje najveći broj. Ja sam u tom Sarajevu bio u opkoljenom Sarajevu. To što su Sarajlije preživjele, to je teško opisati, ali je bio taj duh je postojao. Među njima, valja reći, bilo i Srba. Zostavljam ja kad sam išao tamo na sednicu Srpskog građanskog veća, dakle organizacije koja je okupljala Srbe koji su suprotstavljali tom zločinačkom planu poduhvatu opsade Sarajeva, a neki su čak uživjeli u tome da sa brda gađaju Sarajlije.
Rekao nam je Živorad Kovačević. U Srbiji se danas nesumnjivo zna šta se događalo tokom rata u Bosni i Hercegovini i opsade Sarajeva, ali na javnoj sceni se te istine prećutkuju, ocenila je iz nevladine organizacije Žene u crnom Vera Marković. Takvo stanje ovako je objasnila.
S jedne strane uverenje da je to projekat koji može da se realizuje, taj projekat Velike Srbije, sve ono što on nosi. Jedan nacionalistički retrogradni projekat, mnogi smatraju i u političkoj eliti da ga je moguće ostvariti drugim sredstvima, bez rata, u nekom dužem roku i praktično ne odriču se toga i zato i ne govore o tom projektu. Oni drugi koji su isto tako na javnoj sceni su politički manipulanti, oni ne žele o tome da govore zato što im to obezbeđuje veću prohodnost na izborima, status patriotskih stranaka i sve ono što to ide.
Bile su to izjave povodom 15 godina od masakra na Markalama.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament izglasao rezoluciju o Kosovu. Danas je godišnjica stradanja na Markalama i dan sećanja na sve poginule civile Sarajeva. Bramerc u Zagrebu traži dokumenta za proces protiv Gotovine. Nataša Kandić osuđena za klevetu Tomislava Nikolića. Hamas u subotu odgovara na uslove primirja sa Izraelom. U Berlinu počinje međunarodni filmski festival. U Srbiji prolećni dan do 18 stepeni, u Beogradu do 16.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovo smo na domaćoj političkoj sceni. Sudija Vrhovnog suda Srbije Sonja Brkić i ministarka pravde Snežana Malović članice su istovremeno i Republičke izborne komisije. Sonja Brkić je čak i njena predsednica. Osim što su primale i primaju duple plate, prekršile su nekoliko zakona. Zakon o vladi i zakon o sudijama, ali i zakon o sukobu interesa. Advokat Slobodan Šoškić za naš program kaže.
Ako se u Republičkom izbornoj komisiji nađu ljudi koji su na ministarskim funkcijama, ako su čak i sudije Vrhovnog suda prisutne kao takve, to sve može da izazove sumnju u pogledu postojanja sukoba interesa.
To je slučaj gospođe Sonje Brkić, koja je sudija Vrhovnog suda Srbije i članica, odnosno predsednica ponovo Republičke izborne komisije.
Tako je. Teško je pretpostaviti da će se sve raditi lege artis i u Vrhovnom sudu, onda kada se nalaze sudije Vrhovnog suda u Republičkoj izbornoj komisiji, a pogotovo ako se nalazi sudije Vrhovnog suda na čelu te Republičke izborne komisije. Da će sud biti zaista nepristrasan prilikom odlučivanja povodom određene žalbe.
Kad je u pitanju ministarka Snežana Malović, koja je također izabrana za članicu Republičke izborne komisije, nosilac javne funkcije ne može vršiti nijednu drugu funkciju.
I to je zaista krajnje problematično, odnosno očigledan primjer jednog sukoba interesa. Ako se ministarka pravde nalazi u Republičkoj izbornoj komisiji, možete zamisliti šta se sve može dogoditi prilikom odlučivanja u toj Republičkoj izbornoj komisiji.
Sa advokatom Slobodanom Šoškićem razgovarala Branka Trivić. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da u pravnoj državi nije čak ni nužno da se materija konflikta interesa reguliše zakonom.
Pa je logična posljedica posla i ovlašćenja, odnosno odgovornosti koju oni imaju. Međutim, pošto se ovdje ustoličio potpuno jedan sistem partijski, njih postavljaju političke stranke, oni političkim strankama odgovaraju. I ako političkim strankama to ne smeta, institucije neće ništa pokrenuti. To je, mislim, onaj krug koji smo napravili da zaokružimo jednu partijsku državu kakva mislim da nije postojala ni 2000. godine, odnosno možda je postojala, ali nije bila ovoliko jaka kao što je sad.
Kaže Verica Barać. A Slobodan Beljanski, predsjednik odbora za odlučivanje o sukobu interesa, kaže da će se to telo ovim problemom pozabaviti, ali dodaje.
Mi za sudije nismo nadležni. Takva situacija bit će samo do kraja ove godine, jer kad stupi primjenu zakona o agenciji za borbu protiv korupcije, tada će i sudije i tužioci biti funkcioneri u smislu tog zakona.
Ali u vašu nadležnost sada spadala bi gospođa Malović, koja je član vlade i pritom zakon o vladi kaže da ne može biti na funkciji u drugom državnom organu.
Jeste, ali to će verovatno biti kod nas predmet razmatranja. Moramo prvo dobiti akt o imenovanju, pa onda možemo tu stvar provjeravati. Mi imamo sastanak recimo u sredu, to nije sada na dnevnom redu, ali može biti odlučeno da na narednoj sednici bude na dnevnom redu.
Kaže Slobodan Biljanski, predsjednik odbora za odlučivanje o sukobu interesa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američke kompanije koje uživaju pomoć države neće moći imati veću platu od pola miliona dolara godišnje. Iako je odluka Obamine administracije ranije bila najavljena, teško je verovati da će takva odluka imati ikakvog uticaja na ekonomiju u recesiji, priredila Mirjana Rakela.
Prošli tjedan Barack Obama kazao je da ono što su radili bankari na Wall Streetu je bilo i više nego sramotno. Sebe su naime za takozvane poslovne uspjehe nagrađivali bonusima od ni manje ni više nego 20 milijardi dolara, usprkos činjenici da su kompanije spašene zahvaljujući milijardama koje je vlada injektirala u posrnule tvrtke. Zato je američki predsjednik u srijedu navečer rekao da su građane Amerike koji se bore za svoje poslove i domove s pravom ogorčeni. Ono što ljude smeta je da su pojedinci nagrađeni za neuspjeh, posebno oni koji itekako koštaju porezne obveznike, od kojih mnogi također prolaze kroz vrlo teško razdoblje. Naravno da pad plaća na pola milijuna dolara mnogima izaziva podsmijeh, ali kada se zna da su plaće glavnih menadžera iznosile i do nekoliko milijuna dolara godišnje, da su bonusi uključivali privatne avione, luksuzne automobile, stanove, jahte, dionice, onda je barem odluka o zamrzavanju pokaz da vlast nešto radi. Primjerice, predsjednik i izvršni direktor Chryslera 2007. imao plaću koja je iznosila 14 milijuna dolara, a upravo je ta tvrtka među onima u autoindustriji koja opstaje zahvaljujući državnim potporama od skoro 700 milijardi dolara. Zamrzavanje plaća onih koji su najodgovorniji za poslovne neuspjehe teško da može imati ikakav ekonomski učinak. Rebecca Blank, ekonomista u Brookings institutu u Washingtonu i članica nekadašnjeg Clintonovog savjetničkog tima za ekonomiju, o potezu Obamine administracije kaže:
This is not something that has to be done for financial reasons.
Ovo nije napravljeno iz financijskih razloga. Logično je da ukoliko država spašava neke tvrtke, itekako se vodi računa o tome na što se novci troše. Izgleda da su mnoge kompanije ta sredstva trošile na ekstra bonuse i druge stvari koje jednostavno ne prolaze test javnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon nedavne posete delegacije Srbije Torinu, jasno je da strateški ugovor između Fijata i Srbije ostaje na snazi, ali će zbog duboke krize automobilske industrije u svetu biti usporena dinamika investicije u Kragujevcu. Istraživali smo kada će italijanska kompanija izmiriti svoje finansijske obaveze i koliko će kasniti lansiranje novog modela na tržište. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Strateškim ugovorom između Fijata i Srbije bilo je predviđeno da italijanska kompanija do 31. marta uplati osnivački kapital u iznosu od 200 miliona evra i tako postane vlasnik 67% Kragujevačke zastave, ali je taj rok prolongiran do kraja ove godine. Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, potvrđuje da je zbog krize privremeno odložena realizacija Fijatovih investicionih planova.
Fijat ima problem da investiciju koju je planirao sa nama realizuje u dinamici koja je bila ugovorena pre nego što se videlo i znalo koliki će biti efekti ove krize. Ali će Fiat celu tu svoju investiciju realizovati?
I Zoran Mihajlović, predsednik samostalnog sindikata fabrike zastava automobili, je uveren da Fiat neće uplatiti novac za osnivački kapital do kraja marta, kao što je ranije bilo ugovoreno, ali ističe da italijanska kompanija neće moći da preuzme kragujevačku fabriku pre nego što izmiri sve finansijske obaveze.
Što se tiče investicija, obećano je da će se krenuti sa investicijama, ali da će tek po uplati zadnje rate Fiat doći u posjed fabrike, znači nikako pre toga.
Fiat je zbog globalne finansijske krize odložio i lansiranje novog modela, jer bi prema procenama njegovih stručnjaka pojavljivanje novog vozila na automobilskom tržištu, koje je pogodila snažna recesija, bilo osuđeno na neuspeh. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da to neće biti izgubljena godina, jer kragujevačku fabriku očekuje obimna tehnološka rekonstrukcija i instaliranje nove proizvodne opreme.
Uzmite u obzir da je pod tim krovom preko 11.000 mašina, uređaja, i sve te mašine, uređaje treba demontirati, prilagoditi same objekte za instaliranje nove tehnologije.
U očekivanju Fijatove investicije potrebne za preuzimanje kragujevačke fabrike automobila, u Zastavi će se proizvoditi automobil Punto. Italijanska strana je potvrdila da će ove godine u Kragujevcu biti proizvedeno najmanje 15.000 vozila sa Fijatovom oznakom, uz mogućnost da taj broj bude udvostručen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament izglasao rezoluciju o Kosovu. Danas je godišnjica stradanja na Markalama i dan sećanja na sve poginule civile Sarajeva. Bramerc u Zagrebu traži dokumente za proces protiv Gotovine. Nataša Kandić osuđena za klevetu Tomislava Nikolića. Hamas u subotu odgovara na uslove primirja sa Izraelom. U Berlinu počinje međunarodni filmski festival. U Srbiji prolećni dan do 18 stepeni, u Beogradu do 16.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za kraj jedna zanimljivost za korisnike interneta. Internet kompanija Google predstavila je program za mobilne telefone koji će korisnicima omogućiti da utvrde gde su njihovi prijatelji i rođaci. Kako se navodi na zvaničnom blogu Googlea, nova aplikacija Google Latitude omogućit će korisnicima da otprilike vide gde su njima bliske osobe. Google je saopštio da program neće ugroziti privatnost korisnika, jer će sami moći da biraju da li žele da ih drugi lociraju. Kako je navedeno, korisnici će moći da odaberu da drugi dobijaju informaciju da su na jednom mestu, na primjer u centru Chicaga, iako se oni zapravo nalaze na Nijagarinim vodopadima. Google Latitude se za sada može kupiti, odnosno koristiti, u 27 zemalja, a spisak se polako širi. A za one koji nas slušaju preko interneta, podsjećamo da naš regionalni program počinje u 18 sati. Pozdrav iz beogradskog studija od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.